Radio Escolar, programa do CEIP a Porteliña de Pazos de Reis.
E todas. Somos Nadia, Carlos e Cándido do Colexio Vicente Risco de Vigo. Estamos aquí para presentarvos o último libro que lemos na clase e que nos gustou moito.
O libro titúlase Palabras de Caramelo. Está editado por Edición Xerais na colección Sopa de Libros.
Primeiro, imos descontar algo sobre as persoas que fixeron posible que o libro chegase ás nosas mans.
O autor é Gonzalo Moure, que vive en Asturias e que se dedica case en exclusiva a escribir dende hai 13 anos. Grazas a unha entrevista que ven ao final do libro, sabemos que extrae a materia para escribir de viaxes que fai.
De feito, viaxa polo menos unha vez ao ano aos campamentos de refugiados do Sáhara, onde transcorre o libro. De aí, o seu compromiso co povo saharaui. Tamén confesa que se sinte comprometido coa literatura infantil e que lle gustaría facer lectores sólidos. Cre que os seus libros sexan unha ponte entre o mundo dos nenos e o mundo dos adultos.
O ilustrador é Fernando Martín Godoy, que naceu en Zaragoza en 1975 e que actualmente vive en Madrid dedicándose á pintura e a ilustración de libros para nenos. Declara que ilustrar un libro é casi como dirixir unha película e considera que o traballo de ilustrador é facer máis atractivo o libro sen desvirtuar o traballo do escritor. Di que cos debuxos se poden contar cousas que complementen a narración.
Nos, pola nosa banda, podemos dicir que os debuxos do libro en branco e negro son dunha gran de forza e serven de apoio para visualizar mellor a historia.
A estas alturas, os nosos radiointes xa saben que o libro ten relación co povo saharaui. Así que pasaremos agora a contarlles o resumo do libro. O protagonista de Palabras de Caramelo é Cori. Cori é un neno de 8 anos que vive nun asentamento saharaui. É o terceiro de 5 irmáns e sería un neno normal se non fose porque é sordomudo. Por fortuna, pode asistir a unha escola especial onde acoden outros nenos con deficiencias diferentes á súa. Gracias á súa insistencia, a mestra, a única persoa da comunidade que o comprende, apréndelle a ler e a escribir.
O amigo máis querido de Cori é un pequeno camelo que se chama Caramelo, pola cor da súa pelaxe. Cori quere Caramelo dende o día en que naceu. Pensa que é o único que o entende e interpreta polos movimentos de seus labios todo o que lle conta. Cori non sabe que os camelos pasan a vida movendo os labios, porque tragan a comida que comeron anteriormente.
Cori vai sempre co seu pequeno caderno e cun lápis para recoller as impresións e pensamentos que cree recoñecer nos labios do seu amigo. Cando Caramelo se fai adulto, o seu dono decide sacrificalo para obter alimento para os habitantes da comunidade.
A Cori gustalle moito entender este sacrificio e escapa co camelo cara ao deserto. Cori segue as indicacións que cre ler nos labios de Caramelo. E os teus amigos diríxense cara ao sur coa idea de encontrar un oasis onde establecerse. O tío de Cori sae na súa busca cun amigo e ao cabo de 24 horas encontranos xa exhaustos.
Cori acepta finalmente a decisión dos homes serios e acode ao sacrificio para despedir ao seu amigo Caramelo. Durante a súa agonía, o neno cre oír as palabras máis fermosas que ninguén oiría antes dun amigo. Tras a súa morte, retírase a unha montaña a escribir sen parar.
Anos máis tarde, un dos poetas saharauis máis prestixosos vai visitar a Cori e lee a poesía que escribiu o día do sacrificio. Confésalle que é unha das máis belas que leu nunca. Cori síntese orgulloso polas palabras, pero tamén porque foi o seu mellor amigo quen pronunciou a poesía.
E agora que xa coñecen o tema do libro, seguro que os nosos radiointes están deseando saber por que nos gustou tanto. Pois gustounos en primeiro lugar porque grazas a él aprendemos moitas cousas sobre o pobo saharaui e sobre as difíciles condicións nas que vive dende hai máis de 30 anos. A partir da lectura do libro e buscando en internet, aprendemos ata o ano 1975, o Sáhara Occidental era unha provincia española. Pero nese ano, Marrocos organizou a Marcha Verde e invadiu o territorio saharaui, polo que a maioría dos saharauis tiveron que abandonalo. E dende entón, viven nos campos de refugiados que instalaron en terreos cedidos por Arxelia no medio do deserto. E ali, no deserto, as condicións de vida son verdadeiramente duras. Viven en poboados de jaimas e cuartiños de adobe con retretes comuns e onde a comida a veces escasea.
Di o libro. O pequeno Cori tiña 8 anos e vivira en Esmara, un dos campamentos de refugiados onde habitan os saharauis no deserto alxerino. Iso era todo o que el vira na vida. A jamada. Pedras, área interminable, jaimas, uns pobres cuartiños de adobe, as cortes dos animais, algúns edificios caleados máis grandes, entre os que estaban a súa escola, unha bandeira esfiañada e o ceo. Máis nada, nin un pouco de erva, nin unha árbore no horizonte.
Ademais, aprendemos que antigamente moitos dos saharauis percorrían moitos quilómetros cos rabaños de camelos trasladando os campamentos en busca de pasteiros. Tamén aprendemos cousas sobre as duras tormentas de arena.